Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. Bashkimi Evropian thot se i takon Kosovës të gjejë mënyra për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin. Prodhuesit vendorë në Kosovë kërkojnë favorizime në procedurat tenderuese. Europoli njofton për shkatrimin e grupit më aktiv shqipfolës të trafikimit të kokainës në Evropë. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron për situatë serioze me koronavirus në Evropë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Bruxelles është zhvilluar një tjetër raund i negociatave në mas të Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Zëdhënësi Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme Peter Stano ka thënë se temat e diskutimit janë çështjet financiare, ndërsa lidhur me aranzhimet për komunitetet jo shumica, ai ka thënë se kjo temë do të jetë në rend ditën e ditët në vijim, pa dhënë detaje tjera. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është zhvilluar sot edhe një raund tjetër i dialogut në nivel të ekspertëve në mes të Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Sipas vetë burimeve të BE-s, temë kryesore e diskutimeve sot ka qenë çështja e pretendimeve financiare dhe pronësore që palët kanë ndaj njëra tjetrës. Ka pasur gjatë ditës moskuptim rreth asaj se cila do të jetë tema e diskutimeve sot, pasi shefi delegacionit të Serbisë në këtë dialog Marko Đurić kishte thënë se Serbia do të insistoj që temë e parë të jetë zbatimi i marrëveshjes krijimit të asociacionit të komunës me shumicë serbe në Kosovë. Zëdhënësi i BE-s për çështjet e jashtme Peter Stano ka thënë se temi ishte çështja financiare, pasi sipas tij kështu ishin pajtuar më herët vet palët, ndërsa krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe apo çështjet e komuniteteve jo shumicë do të diskutohen në ditët e ardhme. Stano megjithatë ka thënë se marrveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte arritur që në vitin 2013, me çka Kosova sipas tij kishte marrë një obligim ndërkombëtar në besim të mirë dhe tash pret që Kosova të vjen me propozim se si të zbatohet kjo pikë e marrëveshjes. Pritet që në të ardhmen të shpeshtohen në takimet në nivel të ekspertëve, ndërkaq në fund të këtij muaji, më saktësisht me 28 shtator, do të zhvillohet një takim i radhës në nivel të lartë ku do të jenë edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Bashkimi Evropian vazhdon të mos komentoj përmbajtjen e diskutimeve, vetëm të konfirmoj se cilat tema janë në rend të ditës. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Profesori i drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thot që Serbia nuk ka pronë në Kosovë, por në dialogun në Bruxelles përmes temës për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore mund të diskutohet suksesioni. Insistimin e palës së Kosovës që të diskutojë për suksesion nuk e përjashton as Borko Stefanović, i shefi i ekipit negociator serb në qeverinë e mëparshme të Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Serbia nuk ka pronë në Kosovë dhe pretendimet e saj për prona në Kosovë janë krejtësisht të natyrës politike, vlerësojnë Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare, dhe Muhamet Sadiku, eksperti i çështjeve ekonomike. Për më shumë sipas tyre, Serbia për një kohë të gjatë ka shfrytzuar fonde të caktuara financiare të Kosovës, të cilat dhunshëm i ka marrë në fund të viteve 90 të shekullit të kaluar. Komentet e tilla vijnë kur në Bruxelles po mbahet takim në nivel të ekspertëve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të dy ekspertët e fushave përkatëse vlerësojnë se pala e Kosovës duhet të jetë kujdesshme me këtë temë për shkak se në fakt ajo mund të nënkuptojë edhe negociata për suksesion apo trashëgimi. Borko Stefanović, shefi i ekipit negociator i qeverisë mëhershme të Serbisë në dialogun me Kosovën në Bruksel, është i bindur se Prishtina do të insistojë për suksesion, ashtu siç ka bërë edhe më herët, ndërkaq që Beogradi zyrtar ka refuzuar. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kur bëhet fjalë për pretendimet e përbashkëta financiare dhe kryesore është çështja e termave që përdoren nga delegacionet për çështjen e suksesionit. Sipas tij Serbia fare nuk i fshehet pretendimet e saj lidhur me pasuritë të caktuara dhe prona në Kosovë, të cilat siç thot ai, sipas të drejtës, ndërkombëtar i takojnë Kosovës.
Në momentin e shpalljes së pavarësisë dhe të suverenitetit, të gjitha pasuritë, përfshi këtu ato natyrore që janë nëntokësore, minjera, parqe, hekurudha, ndërmarrje tjera, në mënyrë automatike kalojnë nën autoritetin ose bëhen pronë e qeverisë e cila ka shpallur pavarësinë dhe suverenitetin. Mbi këtë bazë, të gjitha ndërmarrjet dhe të gjitha pasuritë, qofshin ato natyrore ose të çfarëdo natyre, qoftë në mënyrë automatike kalojnë nën qeverinë e Kosovës. Pra, pretendimet e palës serbe janë krejtësisht të pajustifikueshme dhe kanë funde krye natyrë politike.
Hoti shtoi se sa i përket aspektit financiar, Kosova mund të ashtrojë çështjen e borxhit financiar ndërkombëtar, ku përfshihen borxhet e kredive që janë marrë në institucionet financiare ndërkombëtare nga autoritetet qendrore të Shtetit Federal të Jugosllavisë, me kushtin që ato investime kanë ndodhur në Kosovë. Ndërkaq Borko Stefanović, i cili ka qenë shef i ekipit negociator i qeverisë së mëhershme të Serbisë në dialogun me Kosovën dhe aktualisht në kryetari i subjektit opozitar serb Partia e Lirë dhe drejtësisë, duke folur për Radio Evropa, Ilir Vlerëson se Kosova gjatë bisedimeve në Bruksel do të insistojë në temën e pretendimeve financiare dhe pronësore. Sipas tij, Prishtina do të këmbgulë të gjitha pronat minjerat, ndërmarrjet, ndërtesat, tokat bujqësore janë prona të Kosovës dhe qytetarëve të saj, dhe se kjo nuk mund të jetë lëndë të cilën duhet t'i aprovojë Serbisë ose qytetarëve të saj. Stefanović megjithatë thotë se pala e Serbisë mund të insistojë për disa prona të pretenduara.
Pre svega može da insistira na velikim preduzećima, rudnicima, fabrikama.
Beogradi para se gjithasht mund të insistoj për ndërmarrjet e mëdha për minjerat, fabrikat në të cilat Republika e Serbisë ka investuar ose përmes kredive të cilat Republika e Serbisë i ka kthyer apo është duke i kthyer ende në emër të Kosovës, theksoi Stefanović. Ai shtoi se dikur këto kredite të shumtë në rasteve janë marrë nga institucionet ndërkombëtare financiare. Sipas tij, gjatë bisedimeve në Bruksel, Serbia mund të insistoj për pronën e qytetarëve serb në Kosovë, e cila sipas tij është e uzurpuar, duke shtuar që mekanizmi për verifikimin e pronësisë së pasurisë, për të cilën është arritur pajtim në dialogun teknik, nuk është jetësuar asnjëherë. Gjithashtu, sipas tij, Serbia duhet të insistojë për pasurinë e kishës ortodokse serbe në Kosovë, e cila reflektohet në pronat e mëdha të tokave. Por Muhamet Sadiku, profesor i ekonomisë, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thekson se Serbia nuk ka pronë në Kosovë, por sipas tij, taktikën e njëjtë duke luajtur me letrën e pronës, Serbia ka përdorur edhe kur është ndarë Bosnia-Hercegovina në dy njësi, njëra prej të cilave është Republika Serbe, e cila ka sipërfaqen prej 49% të territorit të këtij shteti. Siç thot Sadiku, Serbia pretendon që serbët e Kosovës kanë në pronësi sipërfaqe të mëdha të tokës në Kosovë, gjë që sipas tij nuk është e vërtetë përveç në rastet kur ajo është në pronësi private.
Në Kosovë nuk rrezikohet prona askujt, por këtu është prapavija e Serbisë nëpërmes këtyre kuazi argumenteve të fuqizoi pozitën arshme të ndonjë asociacioni të arshëm ku shifet Serbia po pretendon që të instaloj një entitet shtetëror brenda shtetit të Kosovës. Këto janë megjithatë skenare me plot dërdhira të cilat Kosova nuk duhet i lejojë që të realizohen.
Profesori të drejtës ndërkombëtar Afrim Hoti ka shprehur mendimin që emërtimi i temës për të cilën do të bisedohet në Bruksel si pretendime të përbashkëta financiare dhe pronësore është vetëm terminologji për të shmangur reagimet politike, por që nënkupton bisedime për suksesion apo ndarje të trashëgimisë. Mundësinë që Kosova do të insistojë që të bisedojë për suksesion me Serbinë nuk i ka përjashtuar as Stefanović. Dialogu që po zhvillohet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka rinisur më 16 korrik pasi që ky proces ishte pezulluar që nga nëntor i vitit 2018, takimi i fundit i nivelit të lartë politik në Bruksel ndërmjet kryeministit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është zhvilluar më 7 shtator, ndërka që takimi radhës i këti niveli është paralelmruar për 28 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Për shkak të mungesës së kuorumit, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të votojë projektligjin për rimakëmbje ekonomike. Votimi i këtij projektligji do t'i mundësonte qytetarëve kontribut pagues të tërhiqnin 10% të mjeteve nga llogaria e tyre në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Projekti për rimakëmbje ekonomike, që më 22 koriku miratua në qeverinë e Kosovës, ka vlerën e 385 milion eurove. Ky projektligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'i ndihmojë bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Sa u përket humbjeve, përfaqësuesit e bizneseve po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të krijohet bazë ligjore përmes së cilës institucionet publike do të mund të furnizohen me mallra dhe shërbime nga kompanitë vendore. Për kraje për këtë çështje ka ofruar ministri i tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi. Materialin në këtë temë ka përgatitur Nadje Ahmeti.
Kompanitë prodhuese në Kosovë po kërkojnë nga autoritetet qeveritare që në procedurat e tenderimit institucionet publike të fusin si kriter prodhimin vendor si për kraje për rimëkëmbje ekonomike pas humbjeve të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Astrid Panja, drejtor ekzekutiv në klubin e prodhuesve të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tregon se industria prodhimit është një nga sektorët që ka pësuar humbje të mëdha nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Me qëllim të fuqizimit të kësaj industrie, thotaj, është kërkuar që në një periudhë 3-vjeçare të krijohet një bazë ligjore në mënyrë që në procedurat e tenderimit për mallra dhe shërbime tek institucionet publike për parësi të kenë operatorët ekonomik prodhues nga Kosova.
Qeveria është një përshkendur dhe matë mëlajë dhe në që se këtë poshlëk e mbulan në qeveria përshkendimet e veta, atërë dhe një impostin ekonomikë të tjetë shumë pozitiv.
Pas kërkesës e klubit të prodhuesve, Ministri Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi, ditë me parë, në përmjet një ftese publike, ka kërkuar nga institucionet publike dhe shtetërorët e vendit të gjejnë forma që gjatë tenderimit të mbështesin prodhimet vendore. Krasniqi thot për Radio Evropa Lirë se shumë nga institucionet publike gjatë furnizimit me produkte të ndryshme blejnë mallra me origjinë nga shtete tjera, kurse sipas tij produktet e ngjashme mund të gjenden edhe në tregun e Kosovës me çmime më të lira.
Procedurat e bukurimit nuk e lejonin gjatë tij, por për shkak të pandemisë, të cilat po ndërtohen edhe në vendin tonë, ne mund të kërkojmë sipas, të thotë në bazë të saj të kërkojmë përmes procedurave të negociuara që po bëhen disa furnizime të disa artikujve elementar të mirën produktet vendore.
Në ligjin për prokurimin publik që rregullon këtë fushë e që është miratuar në vitin 2011 nga Kuvendi i Kosovës, thuhet se autoriteti kontraktues do t'i jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar tenderin e përgjithshëm me çmim me të ulët, pa përmendur origjinën e mallit. Jetullah Kabashi, ekspert i prokurimit në Departamentin e Rregullave në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës, thotë se mundësia për një favorizim eventual të kompanive vendore mund të ekzistojë, por për këtë kërkohet bazë ligjore.
Formohet një komision për disa anëtarësh që kanë më përpunu ligjin edhe me orë në shtatë, po është mirë me fut më në ligjin këtë çështje.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 10 shtator ka aprovuar koncept të dokumentin për fushën e prokurimit publik, në bazë të cilit do filloj puna për hartimin e një ligji të ri. Megjithë, Demollin Imani, drejtoreshë Lëvizjes Fol, organizatë kjo që pritet të jetë pjesë e grupit punues, thotë se përfshirja e kësaj çështje në ligj do jetë kundër direktivave të Bashkimit Evropian. Ndryshe, pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus në mars të këtij viti, qeveria Kosovës se vendosi për ndërprerjen e veprimtarisë së disa bizneseve si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Pas kësaj, Astrid Panja nga klubi prodhuesve thotë se industria prodhimit, konkretisht ajo përpunimit të ushqimit në Kosovë, ka zvogluar kapacitetet prodhuese për shkak të rënies së fuqisë blerëse. Për të rikuperuar dëmet financiare, ata vazhdimisht po kërkojnë përkraje financiare nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në disa shkolla të Kosovës, ku ka numër të madh të nxënësve, është bërë vështirë mbajtja e distancës ndërmjet nxënësve në kohë të pandemisë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar dy shkolla, një në Drenas dhe një në Skënderaj, për të parë nga afër respektimin e masave për mbrojtje nga koronavirusi i ri. Holsit në Sjell Taulan Qemej.
Numri madh i nxënësve ua ka vështirësuar punën drejtuesve të shkollës fillore Shaban Jashari në Skënderaj. Në oborën e kësaj shkolle është vështirë të mbahet distanca ndërmjet nxënësve. Rregull ky parapar nga institucionet e Kosovës sipas mbrojtjes nga COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri. Edhe në klasa situata nuk është më mirë. Aty ulen nga dy nxënës në një bank. Drejtori i shkollës Rashit Jeta thot për Radion Evropa e Lirë se e kanë të vështirë të sistemojnë të gjithë nxënësit.
Numri i nxënësve në shkollën tonë është gjithsej 1200 dhe numri i klasave është 20, kështu që ka qenë pamundur që të sistemojnë të gjithë nëpër klasa, kështu që kemi bërë ndarjen e nxënësve fillimisht në dy grupe, pastaj kemi ndarë edhe me ditë.
Por në shkollat ku ka numër më të vogël të nxënësve, respektimi i distancës është shumë më i lehtë. Me çanta në shpinë dhe maska në fytyrë, nxënësit e shkollës fillore Zenel Hajdini në fshatin Tërstenik të Drenasit rreshtohen në obor në distancë me njëri tjetrin. Është dita e tretë me radhë që secilit prej tyre i matet temperatura para se të hyjnë në shkollë. Nxënësit e klasave më të ulta nuk kanë shumë informacione se si të mbrohen nga COVID-19. Ata janë duke u ndihmuar nga vullnetarët e fushatës Ska Malet, të nisur nga UNICEF, për vendimin e fëmijëve për të mbrojtur nga COVID-19. Kjo fushatë, sipas vullnetarit Muj Gjekaj, është duke u organizuar në 15 komuna të Kosovës.
Nuk e din se rrezikun e sakt, se dikush i thot ka rrezik, në fakt dikush ndikon më keq se dikush më mirë. Po që na jemi të umundu, do me thonë, me ligjeratat tona dhe me këshillat tona që jemi të javëvan, që me ata me kontë kujdeshëm, edhe pse nuk është i rrezikshëm për fëmijët, po që mos me përçu virusin, do me thonë, të njëntarë ma i vjetër i familje, se mundët me pas pasërja.
Mësuesja e shkollës Zenel Hajdini, Gentiana Morina, thotë se janë duke tentuar të mbajnë të sigurt nxënësit.
Hapja e shkollave është shumë e domosdoshme për shkak që nxënësat kanë nevojë për këtë, ndërsa frika është gjithmonë e madhe si për neve si për nxënësit. Rreziku është shumë i madh, po ne kemi marrë parasysh që do të arrijmë atë që dojmë dhe pavarësisht rreziku, do të mundohemi që të arruajmë shëndetin e nxënësve tonë në gjithë.
Frikë nga përhapja koronavirusit kanë edhe nxënësit e kësaj shkolle, e cila ka rreth 300 nxënës. Eda Gjoka, nxënëse klasës së tretë, thotë se ka shumë pak informacione se si të mbrohen nga COVID-19, ajo dhe fëmijët e tjerë.
Një dezinfektu duqat prik, mësë më prik rëngjera, mësë më përshafu me shruqit, me shruqit, kam dëshirë mësë me nëjtë dhe shumë mover, se mundet me ndodhë më infektu.
Buqe Kadishani, që ka dy fëmijë në këtë shkollë, është shqetësuar për jetën në obor deri në përfundim të orarit.
E Allah i mirë ju, po që me bëndë është, tash masia ka fillu, në shkollë ma mirë është, se në shpesh shumë problem.
Shkollat në Kosovë u hapën 10 ditë me vonesë, pasi që jo të gjitha shkollat ishin bërë gati për të filluar procesin mësimor. Mësimi ishte ndërprerë në gjysmën e muajit mars, kur u konfirmuan rastet e para me koronavirus në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Reforma e premtuara në gjyqësor nga qeveria Maqedonisë së Veriut përfshin me skepticizëm nga njohësit e çështjeve juridike. Ministri i Drejtësisë Bojan Maricic ka thënë se pastrimi gjyqësorit, transparenca dhe rritja e efikasitetit në punë janë prioritetet e tij gjatë mandatit si ministër, por ekspertët thonë se premtime të tilla dëgjojnë tani e 20 vjet. Nga Shupi raporton Esof Kadriu.
Ministri i ri i drejtësisë Bojan Maricic ka pranuar se besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë të Maqedonisë së Veriut është ulur në nivel shqetësues. Në një paraqitje para mediave ai ka thënë se qytetarët kërkojnë drejtësi dhe epilog të shpejtë të proceseve gjyqësore, që ligjit të vlej njëjtë për të gjithë. Maricic ka thënë se transparenca dhe përgjegjësia e gjykatave dhe prokurorëve janë parakushte për funksionimin e shtetit të së drejtës, andaj edhe sipas tij, prioritet në punën e tij do të jetë ngritja e sistemit të drejtësisë përmes një reforme të thellë dhe hetimin e punës së çdo gjykatësi e prokurori.
Najprioritetna zadaća je isto tako da sprovedeme dlaboke i suštinske reforme v pravosudstvo.
Prioritet numër 1 do të jenë reformat e thella, përkatësisht pastrimi i gjyqësorit. Kjo do të thotë kontrollimi i pasurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve nga ana e Komisionit Qytetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Këshilli gjyqësor ndërkohë duhet të kontrollojë punën e çdo gjykatësi në periudhën e kaluar lidhur me lëndët gjyqësore, disa prej të cilave janë vjetërsuar për shkak të mos procedimit me kohë, mbajtjes në sirtar, zëvaritjes së seancave gjyqësore kështu me radhë. ka deklaruar ministri i drejtësisë Bojan Maricic, duke e paralajmëruar dhe monitorim të proceseve gjyqësore nga institucionet evropiane.
Në početokot të narednata godina, najdocna narednata prolet, se očekua da započne...
Në filima po mësëvoni dërin nga mesi i vitet e arshëm, pritet të filloj monitorimin nga BE-ja i rasteve të korupcionit të lartë. Do të jenë rreth 50 lënda gjyqësore që do të monitorohen nga ekspertë të lartë ndërkombëtar dhe vendor që do të angazhohen nga Bashkimi Evropian dhe ose BE-ja, ka theksuar Maricic. Por ekspertët janë skeptika se do të ketë reforma në gjyqësor, pasi si që thonë, premtimet të tila janë dhënë jo vetëm në tre vitet e fundit e kësaj qeverisjeje, por edhe më herët.
Ne jeto posledin 2-3 godini, to e posledin 20 godini. Za zhal, se samo deklarativni, bez ogled koja partija kje dojde na vlast.
Premtimet të tila nuk kemi pasur vetëm në tre vitet e fundit, por mund të them se në 20 vitet e fundit kemi dëgjuar premtimen nga më të ndryshmet për reforma rënsone në gjyqësor, ndërkohë që gjendja mbetet e njëjtë. Angazhimet janë vetëm se deklarative, pavarësisht se cila parti ka qenë në pushtet. Reforma nuk janë bërë, se në çfarë gjendje ndodhet gjyqësori, mjafton të kujtoj rastin e fundit kur një gjyqtar liron nga ndjekja penale një shofer që aksidentoi për vdekje një njeri, thotë Zvonko Davidovic, njohës i çështjeve juridike dhe avokat në shumë procese gjyqësore. Ai thotë se është iluzion të presësh se Këshilli Gjyqësor do të hetojë në mënyrë të pavarur punën e gjykatësve, kur dihet fakti se pikërisht ky këshill ka qenë në shënjestër të kritikave për shkak të politizimit të tij.
Za žal izveštajot na primer site go zaboravija i nego ne ispunuva, a tamo se navedova od kade.
Për fat të keq, raportin e Pribes, ekspertët gjerman të angazhuar nga BE-ja të gjithë e kanë harruar. Ne e kemi diagnozën. Ajo është shkruar fjalë për fjalë në raportin e Pribes se ku fillojnë problemet dhe kush është më përgjegjësi për problemet e këtilla. Kritika më e madhe në raportin e tij i drejtohet Këshillit Gjyqësor. Sikur ky trup të pavarësohet dhe të kryej punën ashtu siç duhet, nuk ka nevojë për zhurmë, për vetting apo reforma tjera, thot avokati Zvonko Davidovic. Reformat në sistemin e drejtësisë, lufta kundër korrupsionit, të drejtat themelore i përmban kapitulli 23 në negociatat mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s që pritet të hapen në fund të vitit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kongresit Amerikanë është dorëzuar plani për vaksinim kundër koronavirusit, sapo një vaksin të rezultojë sigur dhe efektive. Zyrtarë federal kanë thënë se synojnë që vaksina të jetë falas për të gjithë Amerikanët, mirë po afatet e tyre janë ndeshur me deklaratet e presidentit Amerikan Donald Trump. Ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Qeveria amerikane ka publikuar më 16 shtator një plan për të bërë vaksinat kundër koronavirusit të qasshme dhe falas për të gjithë amerikanët në momentin që njëra prej tyre rezulton e sigur dhe efektive. Robert Redfield, udhëheqës i qendrës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe zyrtar të tjerë federal, kanë paraqitur fushatën e tyre për vaksinim bashkë me një raport në Kongres, duke thënë se ky proces do të fillojë gradualisht në muajin janar apo në fund të këtij viti për secilin amerikan që dëshiron ta marrë. Megjithatë, programi i vaksinimit nuk është aq optimist sa ka parashikuar presidenti amerikan Donald Trump. Trump ka thënë se vaksina mund të jetë 3 apo 4 javë larg miratimit, që nuk kuptonte se njerëzit do të fund të merrnin vaksinën para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Ne jemi shumë afër posedimit të vaksinës, ka thënë presidenti para disa votuesve të pavendosur ende për zgjedhjet presidenciale. Mirë po Redfield i ka thënë Kongresit se do duan 6 deri në 9 muaj pasi vaksina të miratohet që rregullatorët ta shpërndajnë atë brenda territorit amerikan. Trump, duke folur në shtëpinë e bardhë, ka quajtur deklaratën e Redfieldit si informacion të pasakt, duke thënë se beson që ai ka qenë konfuz kur e ka bërë këtë deklaratë. Redfield në anën tjetër ka thënë se vaksina e miratuar fillimisht do të ketë vetëm pak doza të qasshme. Ajo fillimisht do të shpërndahet për punëtorët shëndetësor, më pas punëtorë tjerë që përballen me rrezik të infektimit si dhe grupe të ndjeshme. Faza e dytë dhe ajo e tretë sipas tij do të zgjerojnë vaksinimin në gjithë popullatën. Përgjatë dëshmisë së tij para Kongresit, Redfield ka përmendur edhe efektin e maskave në parandalimin e përhapjes së pandemisë. Marr parasysh që asnjë vaksinë nuk është 100% mbrojtëse, Redfield teksa ka mbajtur një maskë në dorë, ka thënë: "Unë mund të shkoj aq larg sa të them se kjo maskë më mbron më shumë kundër koronavirusit sesa kur të marr vaksinën." Edhe kjo deklaratë është kundërshtuar nga Trump, i cili nuk është pajtuar se vendosja e maskës mbron njerëzit kundër koronavirusit më shumë sesa vaksina. Maska nuk është më efektive sesa vaksina dhe unë kam telefonuar Redfield rreth kësaj çështjeje, ka thënë Trump. Presidenti amerikan që ka emëruar Redfieldin si shef të qendrës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve më 2018, megjithatë ka thënë se ende ka besim në të. Ndërkohë, kandidati demokrat për president Joe Biden, teksa ka folur në Wilmington, po ashtu ka reaguar ndaj deklaratave të Trumpit, duke akuzuar presidentin për politizim të procesit të zhvillimit të vaksinas. Trump ka akuzuar Bidenin dhe fushatën e tij për hedhje të dyshimeve për efikasitetin e vaksinas. Biden në anën tjetër ka kundërshtuar akuzat e Trumpit dhe i ka bërë thirrje atij që të konsultohet me shkencëtarët dhe të mos nxis procesin e prodhimit të vaksinas. Më lejoni të jemi qartë, unë i besoj vaksinas, unë ju besoj shkencëtarëve. Mirë po, nuk i besoj Donald Trumpit dhe në këtë pikë nuk i beson as populli amerikan, ka thënë mes tjera është Biden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të njëjtën se janë shënuar edhe 3 vdekje nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Kjo shifër qen në 607 numrin e përgjithshëm të vdekjeve në Kosovë që nga fillimi i pandemisë. Sipas këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 664 mostra dhe prej tyre 43 persona kanë rezultuar pozitiv në koronavirus. Numri i përgjithshëm i të infektuarve që nga mesi i muajit mars ka arritur në 14882. Raste aktive janë 2087. Policia e Kosovës ka njoftuar të njëjtën se në bashkëpunim me Byron Federale të Hetimeve në Shtetet e Bashkuara ka arrestuar të mërkurën 3 persona të dyshuar për kryerje të veprave penale, hyrje në sistem kompjuterik. Të dyshuarit EJ, ÇB dhe VS dyshohet se kanë shënjestruar platforma të ndryshme online dhe më pas kanë kryer veprimtari të paligjshme kibernetike. Të dyshuarit në vazhdimsi kanë vendosur dhe shitur të dhëna të ndryshme elektronike, të cilat paraprakisht i kanë siguruar përmes veprimeve të paligjshme online, si kredit kartela të vjedhura në shumë shtete të botës, virus të ndryshëm kompjuterik, mjete për sulme kibernetike, email, adresa dhe fjalë kalime, është në njoftimin e policisë. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit është në seanë mbajtje. Autoritetet amerikane në qargun e Kolumbias njoftuan se kanë lëshuar urdhër arrest dhe akt akuzë ndaj Lirim Sulejmanit për mbështetje të grupit militant Shteti Islamik dhe për trajnim nga ky grup të cilin Washingtoni e konsideron organizatë terroriste. Sulejmani, që ka lindur në Kosovë por është shtetas i natyralizuar i Shteteve të Bashkuara, më 2019 ishte arrestuar nga forcat demokratike siriane dhe së fundmi është dorëzuar Byrosë Federale të Hetimeve. Antari sërb i presidencës trepalqe të Bosnjës dhe Hercegovinës Milorad Dodik ka votuar kundër njohjes së Kosovës në mbledhjen e arzakonshme të presidencës të mbajtur të njëjtën. Dy antarë tjerë të presidencës, Željko Komšić dhe Šefik Džaferović, kanë votuar pro. Vendimi në presidencën trepalqe merret me konsensus të tre antarëve. Kërkesa për shqyrtimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës u bën nga antari presidencës Željko Komšić, pasi antari tjetër i presidencës Milorad Dodik ka kërkuar se në seancë diskutohet zhvendosja ambasadës së Bosnjës nga Tel Aviv në Jeruzalem, por as për zhvendosjen e ambasadës nuk u arrit konsensus. Agjencia e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Europol ka njoftuar të njëjtën se një operacion i pashembull ndërkombëtar që ka përfshirë autoritetet përgjithësore dhe ato për zbatim të ligjit në 10 shtete të ndryshme ka rezultuar me shkatrim të grupit kriminal shqip folës kompania Bello, i cili konsiderohet se ka qenë një prej rrjeteve më aktive të trafikimit të kokainës në Evropë. Si rezultat i operacionit përbashkët, 20 individ janë arrestuar në Itali, 2 në Holand, 2 në Gjermani, 2 në Greqi, 1 në Rumani, 1 në Hungari, 1 në Spanjë, 5 në Shqipëri dhe 1 në Dubai. Të dyshuarit të shtënë se a vendosur në paraburgim për trafikim me substanca narkotike, posedim jo ligjor apo shpërndarje të drogës dhe sulme brutale përfshir vrasje. Për gjatë hetimit të shtënë se janë konfiskuar 4 ton të kokainës dhe rreth 5.5 milion euro para të gatshme. Organizata botërore shëndetësisë ka paralajmëruar për shkallë alarmante të përhapjes së koronavirusit në gjithë Evropën. Drejtori për Evropë i kësaj organizate Hans Kluge ka thënë më 17 shtator se numri i rasteve të këtij muaji duhet të shërbejë si zile zgjimi për qeveritë evropiane. Të 53 shtetet anëtare të OBSH-s në Evropë kanë regjistruar gati 5 milion raste me koronavirus dhe më shumë se 227.000 vdekje të lidhura me të. Numri i rasteve dytore të infektimit është aktualisht në mes të 40.000 deri në 50.000, ndonse edhe numri i testimeve në disa shtete është rritur në mënyrë të dukshme. Deri më tani është raportuar për gati 30 milion persona të infektuar me këtë virus në të gjithë botën, prej tyre më shumë se 939.000 kanë vdekur. OBSH po ashtu ka vërtirë shteteve që të mos zvoglojnë periudhën e karantinës për ata që mund të jenë ekspozuar koronavirusit në më pak se 14 ditë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Mirëmbëjtje.